dopoledne mě najednou zavolali a říkali, vidíme, vy jste krutá palice. Tady máte ten sešit a tušku a budem pokračovat teda s tím sešitem a tuškou. Tak jsme si sedli, já jsem ještě mezi tím říkal, že mám hlad docela. No a my vám dáme najíst. Já jsem říkal, ne, to já nechci. Já můžu jít si koupit něco. Jo, tak vy se bojíte, že my vás otrávíme, jo. To jsem neřekl, ale já děkuju, od vás nechci. Takže mi nic nedali, pokračovali jsme dále. Mě položili jeden otázku, já jsem si tu otázku psal do sešitu, pak jsem přemýšlel a teď už pokládal další. A já říkám, počkejte, prosím vás, až odpovím panu kolegovi, to bychom v tom neměl dobrý pořádek. Pak jsem přemýšlel, co jim řeknu. A pak jsem napsal odpověď a pak jsem jim to přečet, tu odpověď. Říkám, prosím, další. To si umíte představit, jak zuřili. Ale jeden říká, teda já jsem tady 12 let, ale takovýhle případ jsem tady ještě nezažil. A takhle jsme pokračovali asi 3,5 hodiny. Já jsem popsal přes půl sešitu. A o půl čtvrtý já už jsem pochopil, že mě nezavřou, protože jsem viděl, že už chtějí domů. To poznáte na těch jejich všech jednáních. A tak já jsem si v duchu říkal, tak to je dobrý. A teď jsem si ještě v duchu říkal, tak chlapci, ten protokol se mnou teda nenapíšete. A oni najednou říkají, budeme psát protokol. A budeme psát, kdy, s kým jste tam byl v tom Polsku. A jak to tam bylo. A s kým jste se sešel takhle hlavně. Já jsem říkal ano, tak jsme napsali hlavičku. Oni mě teprve teď poučili po 7,5 hodinách, mě dali poučení. Já jsem říkal ano. A teď tam prosím vás pěkně do toho protokolu musíme uvést, že jste tady na mě křičeli a že jste mi vytrhli sešit z ruky. No to bylo zase, víte, ten jeden takový ranař stál za mnou, já jsem čekal, kdy mi přiletí z jedné nebo z druhé strany. Říkal, co si to dovolujete? Od toho jsme tady my. My víme, co tam patří a co tam nepatří. Já jsem říkal, to máte pravdu, že tady od toho jste. Ale ten protokol píšete se mnou a já na tom trvám. Já to tam chci mít napsaný. To je pravda, to se tady stalo. Já jsem viděl, že tohle to bude známka toho, že ten protokol nenapíšeme. No když viděli, že to nejde, tak mě zase vyrazili na chodbu a radili se. To jsem nevěděl, o čem teda. No ale já jsem si ten sešit strčil do kufru. Přes půlku sešitu a za chvilku mě vrátili. Pak jsem pochopil, proč ne. Vyhodili ven. A já vlezl dovnitř a teď budem pokračovat v tom protokolu a teď tam vymysleli nějaký nesmysl. Já jsem říkal, takhle to nebylo. No tak se podívejte do toho vašeho sešitu, jak to bylo nebo nebylo. Já jsem ten sešit naivně vytáhl a dívám se do toho a to už nečekali na nic, přiskočili a vytrhli sešit z ruky a říkali, to by se vám hodilo. Abyste mohl ukazovat svým ovečkám, co? Prostě sešit by zebrali. Ještě jeden přišel a říká, vytah čistý sešit, takový to byly za korunu tehda. Otočil to na druhou stranu, kde byla ta cena. Říká, je to koruna, tady máte čistý. Abyste nás neoznačili, že jsme zloději, že jsme vám to ukradli. Dali mi čistý sešit a říkali, a teď můžete už jít pryč. Už můžete odejít, ale pamatujte si, my si vás můžeme kdykoliv i od oltáře zavolat. Já jsem vždycky měl tendenci, když jsem šel k výslechu, tak jsem vždycky všem lidem to řekl, aby to vědělo co nejvíc lidí, protože jsem nikdy nevěděl, co se mnou může taky stát. Čili takhle, když lidi to věděli, tak oni taky už měli, řekl bych, takové obavy. Oni se báli humbuku v podstatě. Já jsem měl večer v 5 mši v Jičíně, a po té mši nás doprovázeli několik estebáků až na kraji Čína, kde jsme nasedli do auta jednoho, který řídil jeden pozdější bohoslovec, potom byl knězem a už jsem ho dneska pohřbil taky. Zemřel dost mladý, asi v 50. A ten jel, to bylo jak na divokým západě. On jel z Jičína na Mladou Boleslav a teď tam zahučel takhle prudce estebáci za náma bez světel. A teď takhle doprava zabočil a rychle se otočil, estebáci tam zabočili, my už jsme vyjížděli ven, vyskočili jsme z auta, běhali jsme tam po polích přes zahrady domů k těm veselkom z Holína a tam prosím vás pěkně, babička, jsme ťukali na babičku, už byla tma, to bylo na podzim, babička stála za kredencem, celá vyplašená, vynadala nám, říká, prosím vás, už toho nechte, vy jste v kostele a tady to byla její dcera, její manžel, ty mě doprovázeli. Já tady 2 hodiny stojím za kredencem a oni sem svítějí baterkou do bytu a já se celá třesu, co s náma bude a tak dále. Dneska to vyprávím jako trošku humorný, jako takový veselý, ale tehda to nebylo veselý. Tehda to bylo vážný, tehda to bylo moc těžký. Já jsem si vzpomněl ještě na jednu věc. Mně se stalo před vysvěcením, já jsem chtěl to vysvěcení, jak jáhenství, tak kněžství přijmout opravdu maximálně, co nejčistěji. A tak jsem i byl u zpovědi, a kde jsem se zpovídal ze všech možných a nemožných hříchů. Každý detail jsem chtěl, abych tam měl vyznaný. Chudák ten zpovědník, ten tam seděl a kýval hlavou a byl takovej trpělivý. No hodinu nejmín jsem ho tam trápil. Všechno do detailu jsem tam chtěl vyzvonit na sebe. To bylo někdy před tím jáhenským svěcením, v tom 670. roce. Někdy myslím, že to bylo 4. prosince, už to nevím ten den, ale mám to spojený tak někdy se 4. prosincem. A když jsem potom přijímal to svěcení, tak mě tam prostě ten rohatej nasadil takovej obrázek, jako bych řekl, v podobě takového pokušení přímo proti Duchu Svatému. Přitom vím, že z teologie, že jediný hřích je neodpustitelný. Všechny hříchy jsou odpustitelné, ale hřích proti Duchu Svatému není. Ovšem, tam to byla moje neznalost, nevědomost, i když už jsem měl teologická studia za sebou. Dneska vím, že třeba pokušení, to není hřích. Pokušení prostě má kde kdo. Každý z nás máme pokušení a pokušení ještě není hřích. Hřích to je, když by do toho člověk nějakým způsobem vletěl. V podstatě já jsem přesvědčený, že každý člověk bude spasen, budeme v nebi. To by muselo být, a to je ten hřích proti Duchu Svatému, kdyby člověk řekl, když se setká s krásou, teď nemyslím jenom přírodu, vesmír, makro nebo mikrokosmos, ale myslím jako vůbec, když se setká s krásou, to znamená, když už vyjdu ze svého těla a setkám se s krásným Bohem, o kterým Bible říká, ani lidské oko nevidělo, ani lidské ucho neslyšelo a nikdy na lidský rozum nevstoupilo, co Bůh připravil pro ty, kteří ho milují. Já bych řekl i kteří milují. Takže znamená, s takovýmhle úžasným Bohem, když se setkám, tak ten hřích proti Duchu Svatému by byl, kdybych kráse řekl ne. Rozumíte mi? Jsou třeba, dejme tomu, lidi, kteří jsou plní nenávisti, zloby, zaujatosti. Třeba já jsem se dozvěděl o Leninovi, to byl přece velice problematický člověk, vrah a já nevím, co všechno způsobil. Ale já jsem se o něm dozvěděl, že když umíral, tak volal popa, volal kněze. A ti jeho slavní odchovanci, jak je vyučil, tak mu to zabránili, nezavolali. A přitom já jsem přesvědčený, že i takovýhle člověk, jako byl Lenin, může být v nebi. Z jednoho prostého důvodu, že ten člověk v podstatě, já bych to řekl, ten člověk vlastně před svým odchodem najednou poznává realitu, skutečnost, co se s ním děje, tu pravou, pravdivou, kde už se nedá nic kamuflovat, ani tak, ani tak. A ta touha v něm je vlastně to úžasné, co Bůh miluje. To znamená, když si vezmeme, o kom víme, že je v nebi, o kom to víme, o kom to víme z Bible přímo, že je v nebi. Když se takhle ptám lidi, tak někdo řekne, no přece Panna Maria, no tak to takhle neberu. Nebo já nevím, Pan Ježíš je Bůh, že jo, Bůh a člověk zároveň. Ale o kom Bible píše, že je v nebi, to je Lotr po pravici. Dismas, který byl vrah taky, zločinec. A Ježíš mu říká, ještě dnes budeš se mnou v ráji. To je úžasná skutečnost a my budeme jednou úžasnout nad Boží láskou, i když jsme takový potvory, kolikrát máme různé chyby a problémy, všichni do jednoho. No a já jsem teda v neznalosti, tak jsem z toho byl tak nešťastný, když jsem přijmul to jáhenské svěcení a Měl jsem to celý pokažený, všichni měli radost a já jsem byl až moc úzkostlivý. Díky tomu, co jsem tehdy prožil, dneska můžu pomoct mnoha lidem. Takový pokušení proti Duchu Svatému, jako by nějaká nadávka, myšlenková záležitost. Protože když máte napětí v sobě, tak to je nejlepší cesta k nějaké hlouposti. Aspoň takhle já jsem to měl. Bylo to vyloženě myšlenková záležitost, která mě proběhla tady v hlavě během té doby, když jsem byl svěcený na Jána. Přitom já jsem to nechtěl. Já jsem potom měl to několikrát ještě. Pak jsem Pánu Bohu říkal, Pane Bože, teď ty víš, ty mě znáš, že takový nejsem. Možná, že ve mně je trošku taky nějaký, já nevím, ty úzkostlivosti až moc. Ne možná, ale určitě to vím díky těm rodičům. I tomu, že tatínka, že se ho to takhle dotklo všechno, že takhle chudák skončil, ale on pak se z toho vyhrabal, byl zase v pořádku. Zlatý, dožil se až 83 let. Byl to nádherný táta, maminka taky, bohužel už nemám ani jednoho, ani druhýho. Takže já jsem v tu chvíli to měl zkažený všechno. Pak mělo být za půl roku kněžský svěcení, bylo 2. července 77 a já ten půl roku jsem docela na to stále myslel. Nebyl jsem šťastný, říkal jsem si, tak já si to takhle pokazím. Stačilo, bývalo jenom mluvit s někým a já jsem si to nechával sám pro sebe. Snažil jsem se vždycky řešit věci, pokud možno sám. Spíš zpověď jsem považoval, že jsem vyznal hříchy a dostal jsem rozřešení. I když dneska za mnou chodí lidi ke zpovědi, třeba hodinu rozebíráme jejich situaci a snažím se jim pomoct, snažím se je z toho vyvést, snažím se je vlastně doprovázet ty lidi. My jsme měli jednoho spolužáka, který měl jen půlku plic, byl asi o 20 let starší než já, 45 asi mu bylo. Já jsem ho nikdy moc tohle člověka nemusel. Nevím proč, byl takový trošku protivný, mně připadal takový protivně svatý. On byl vysvěcený na smrtelný posteli a byl vysvěcený v Litoměřicích. No a on se vám potom vysvěcení z toho jakoby dostal. Jinak byl v Ústí nad Labem v nemocnici pak. Já jsem ho tam byl dokonce i navštívit, ještě s jednou sestřičkou. On byl takový opravdu svůj, každý jsme nějaký. No. A teď tenhle ten člověk přišel do semináře, sloužil tam mši svatou, první mši pro náš ročník. A když jsme měli to pozdravte se pozdravením pokoje, pak jste jako taky obětí, jako, tak jako ze mě spadly všechny averze vůči němu a já jsem už pak k němu měl docela hezký vztah. Jo, když jsem tam před něj předstoupil já osobně. No a tohle bylo někdy, já nevím, v březnu nebo kdy, už přesně nevím. Ráno ve 4 hodiny najednou vnímám u sebe postavu bílou. A vím, že to je Václav Doležal. On se jmenoval Václav Doležal. No a teď mě říká, do mě hustí a říká, hele, nenechávej se světit, vyřeš si to. Vyřeš si to vevnitř. A já jsem s ním tak jakoby trochu zápasil, já jsem mu říkal, ale to je dobrý, já to nebudu takhle. Určitě to nebyl sen, vím to stoprocentně, protože když jsem mu pak řekl, jo, tak já to budu řešit, tak odešel. Přitom na tom pokoji nás spalo 5. A já jsem ho vnímal jako bílou postavu, která mi přišla k posteli. A když jsem mu řekl, že jo, dobře, já to budu řešit, tak on odešel. A já jsem se koukl na hodinky a bylo 4 ráno. Já jsem potom usnul, 6 hodin asi byl budíček, tak jsem vstal. První, na co jsem myslel, co se mi stalo ráno ve 4, jsem si říkal, tak já už jsem se zbláznil. To už není normální se mnou, když ještě tam Vašek Doležal, lidi Vašek Doležal je v nemocnici, v Ústí nad Labem a já tady takhle, už se mi tady straší na majáku v hlavě. Celou meditaci, celý breviář jsem na to myslel, pořád mě to nemohlo vyjít z hlavy. Pak byla snídaně, všichni veselí, já si tam sedím s tímhle svým problémem, co jsem zažil v noci. Najednou se otevřely dveře a přišel Pepa Čermáku, tam někde teď působí v Kadani, farářem tam je, a říká, pánové, Vašek Doležal ráno ve 4 hodiny zemřel. Tak to jako když do mě praští teda blesk, tak to jsem pak teda opravdu začal řešit. Ke zpovědi znovu jsem šel se zpovědníkem. Prostě ten rohatej, když potom jde o vážné věci, tak se tam do toho snaží vsunout a snaží se tam dělat paseku. To jsem teda vyřešil, pak jsem se nechal vysvětit na kněze. No a potom se mi to stalo, když jsem byl v tom Náchodě, jak jsem vyprávěl už, tam jsem byl pod Krucemburku, tak tam jsem večer šel taky navštívit, zaopatřit jednu babičku Balcarovou z Český Černý a ona byla v agonii a ráno zase Lubho. Babička mi ve 4 hodiny nedala spát, už nevím, co mi to říkala, to už si nepamatuju, ale nedala mi spát babka. Pak jsem zase usnul, ráno 6 už jsem nečekal na nic v poskušenostech a šel jsem volat do nemocnice 6 hodin. Říkám, prosím vás, co je s babičkou Balcarovou? A sestřička mi říká, babička Balcarová ráno ve 4 hodiny dodýchala, zase ve 4. Tak pak jsem říkal Pánu Bohu, Pane Bože, já už tohle nechci. Já už takové věci nechci, abych věděl, když někdo umře a já to tady měl někde takhle vědět. A od té doby jsem to skutečně neměl, až asi 2krát, ještě znovu, ale to bylo s maminkou, určitě s maminkou to bylo, pak možná ještě jeden příběh to byl, ale určitě s maminkou to bylo, to jsem byl v Římě v roce 92 až 94 a já jsem každou sobotu vždycky mamince volal o 12:30 domů. Celý večer jsem měl pro mládež někde v Římě, protože mi šlo hlavně o italštinu. Abych zmákl italštinu co nejvíc. A tak se mi to skutečně takhle dařilo, oni mě přivezli a já o 11:30 mě přivezli, ve 12 hodin jsem šel volat mamince. A maminka vždycky byla celá šťastná, říká, už tady chodím jako mlsnej pes, čekám, kdy zavoláš. Každou sobotu jsem takhle mamince volal, nebylo to drahý. A tentokrát to bylo někdy na jaře 1994, já jsem končil Gregoriánskou univerzitu v Římě a to bylo někdy takhle v květnu, večer o 12:30, já vám měl najednou ve čtvrtek, to bylo, to vím přesně. Najednou jsem měl tady šílenou touhu volat domů, mamince, tady přímo takhle u srdce, v srdci, v mým nitru. A já jsem si říkal, no tak já přece volám vždycky v sobotu. Ne, ve čtvrtek, to je blbost. A takže tohle mozek zvítězil nad tímhle, nad srdcem. A já jsem poslechl rozum a šel jsem spát, usnul jsem, ovšem ráno, ono to trvalo. A já jsem musel utíkat k tomu telefonu, jak malý kluk jsem k tomu utíkal. A tatínek mi říká, o 2:30 v noci jsme odvezli maminku do nemocnice. Je raněná mrtvici, je v bezvědomí, leží v Novém Městě na Moravě. Takže mě rektor pustil, o 2:30 jsem vyjížděl z Říma, ráno v 8:30 jsem byl u maminčiny postele. V Novém Městě maminka už byla probuzená a vzpomínám si, já jsem přesvědčený, že v té půlnoci, kdybych býval tatínkovi zavolal, ona už tam ležela na tom záchodě, protože se jí to stalo na toaletě, už tam ležela bezvědomí. Tatínek byl o 11 let starší než maminka. Tatínek vlastně, to bylo asi divný, že o 2 hodiny. Já bych to typoval takhle, protože když jsme přišli k tomu lůžku, k mamince, tak co maminka dělala první, koukala na tatínka a takhle mu dělala, jako vytýkala, jako kdyby mu řekla, ty jsi to zavinil. Bohužel maminka od té doby už nikdy nechodila, protože jestli tam ležela 2 hodiny, tak to je logický, že byla pak ještě asi 1,5 nebo 2,5 roku živá. Já jsem se postaral o oba rodiče až do smrti, že byli doma a že jsem se jim snažil zabezpečit co nejhezčí stáří a bohužel měl jsem plány ještě jiný. Já hrozně rád cestuju, víte, že je budu vozit po světě. Tak oni jsou v lepším světě dneska. Já jsem přesvědčený, že to jim Pán Bůh vynahradí úplně jinak, než tohle, to, co já bych jim býval dal. Pak se mi to stalo ještě jednou taky zase v souvislosti s mým předchůdcem, Bronislavem Ignácem Kramárem. Jednou já vám ráno stávám, měl jsem sen, většinou se člověku zdají ještě krán usny, že jo? Nebo si pamatuje ty poslední, když se probudí. A já měl před očima mýho předchůdce Bronislava, jak je v zuboženém stavu, jak nemůže chodit, jak sotva jde a je takovej smutný a tak dále. Já jsem se ráno probudil, říkám, no to je blbost, Bronislav je v pořádku. Odpoledne ve 3 hodiny jsem pracoval někde na opatství a tam jsem měl nějaké vyřizování a slyším o hukání, to může být policie, hasiči nebo sanita, že jo. A už jsem to jednání dokončil a šel jsem takhle po nádvoří a tady zrovna od kláštera odjížděla sanita. A já se ptám toho řidiče a sekretáře, kdo je v té sanice. On říká, pan Opat, ten den. Takže já nevěřím na náhody, vím, že jsou souvislosti. Já jsem přesvědčen, a to bych chtěl potom nejvíc zdůraznit, že existuje, Archimedes to říká, dejte mi pevný bod a já vám pohnu celým vesmírem. A ten pevný bod je pro mě někdo vyšší než pevný bod jenom, ale to je on sám, který je pevný a jistý. A když mu dáme jistotu a důvěru, tak se nemusíme nikdy ničeho bát. Tady to jsem udělal takovou vsuvku. V podstatě je to zajímavý. Pro mě je zajímavý, ještě bych to možná dokončil, že je důležitý uvědomovat si, anebo víme, a s tím pracovat, že nemáme jenom tělo, ale že máme taky já, ducha a duši. A že jsou to obrovské mohutnosti, s kterými se dá pracovat, zvláště když to propojím s tím pevným bodem, s Pánem Bohem, tak to nemá chybu. Kdo si mi řekl, no vy věřící to máte lehčí než my nevěřící, má asi pravdu, protože skutečně, když se ocitnu v nějaké těžké situaci, tak vím, kam se mám opřít, kde je moje jistota. A nejenom, že to je, jako ta víra tvá tě zachránila, že v to věřím, ale ono to funguje tak, že on najednou, co byste nedokázala vyřešit, on najednou mávnutím proutku vyřeší. Najednou. Ještě daleko geniálnějc, než já jsem o tom třeba prosil. Možná, že bych v téhle souvislosti ještě mohl říct, že ten krajský tajemník, který mě tak v uvozovkách miloval, nenáviděl, no já říkám v uvozovkách miloval, tak tenhle ten člověk, jak jsem vyprávěl o tom, že jsem ráno před tím výslechem ještě jel koupit do Kolína 5 kubíků prken dubových. Tenhle krajský tajemník, já už jsem byl dávno v Pardubicích, tomu jsme říkali diecézní polepšovna, nebo taky estébácká polepšovna. Tam chodili takovýhle faráři, jako jsem já. Proč to byla polepšovna? Protože tam byl přísný šéf, který byl asi jejich trochu taky. Takže on nás tak, jako řekl bych, držel na úzdě, že když jsem si třeba chtěl jít koupit kartáček na zuby, musel jsem si dovolit ve svých, já nevím, 30 letech. Tak malý kluk. A tak dál, hlídal nás. Tohle byl kancléř diecéze v Pardubicích, to byla diecézní polepšovna, aby každý věděl, o co kráčí. A ten náš pan kancléř jezdil do Hradce Králové na konzistoř, kde dělal kancléře diecéze. A on jednou mě přišel k obědu a říká, Jaroslave, pan krajský tajemník s tebou chce mluvit. Tak jsem tam okamžitě vyrazil do jeho úřadu v Hradci Králové. Tak, pane Kaplane, kde je to dříví? Já jsem říkal, no tam v tom předávacím protokolu to je napsané, kde je dřevo. A je tam 5 kubíků? Já říkám, je tam 5 kubíků. Tvrdíte to tady teď? Je to tam? Já říkám, je to tam. Tak okamžitě jedeme. Jeli jsme 2 autama, já ještě jel, já nevím, kdo je, si děkan Bohryzek z Jičína, který byl taky jejich. Možná na věčnosti taky. Jsou lidi, kteří jsou všichni na věčnosti. No a tenhle ten tajemník krajský říká, tak okamžitě mě následujte, jedeme na to místo, protože já jsem ty prkna měl v náchodě, kde mi jeden inženýr chtěl zpracovat. On to uměl, i když to byl inženýr, pozdější ředitel ČKD. V teletom mě chtěl pomoct, on rád pracoval se dřevem. Tak já jsem to tam přivezl do náchoda k jedný vdově. A to bylo 5 kubíků. 4 kubíky byly suchý, tak ty šly do stodoly. A 1 kubík, který byl mokrý, musel být venku, víte. A ty estebáci, on to bylo vedle silnice, jak tam asi kolem kroužili, říkají, no tohle přece není 5 kubíků. On to určitě ukrad. Takže jsme jeli do toho náchoda, tam jsme přijeli do té stodoly, tak já jsem taky nevěděl, kam to složili, ale bylo to všechno v pořádku. Ten zuřil, ten tajemník krajský. Na děkanství se psal protokol, že já musím určitě to dříví odvízt do Ostružná, kde to mělo být, a že to na můj účet. To už nevydržel komunistický okresní církevní tajemník jičínský, který byl asi solidní, že plačtivým hlasem říká, Rudo, tomu tajemníkovi krajskému. Podívej se, on byl nařčený jako já, že ukrad dříví a je to v pořádku, tak proč on by to měl platit, ten převoz, když to tam teda chceš, naspátek v tom ostružně. A ten celý steky synali, říká, tak dobře, ať to zaplatí ONV Jičín. Za rok přišel ten kancléř zase takhle k obědu z Hradce Králové a říká, Jaroslave, víš, co je novýho? Já říkám, no nevím. On říká, pan krajský je v base za mřížema. A já jsem říkal, a prosím vás, za co? Zas pro nevěru. Tady se nám nabízí to český přísloví, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Jak se nevyplatí v životě být zlej, někomu ubližovat. Ano, bránit se je důležitá věc, ano, nenechat si kydat na hlavu. Ale na druhé straně nikdy se nepodvolit zlu, abych se někomu mstil, abych někomu ubližoval. A pak jsem se dozvěděl, že ten krajský tajemník, že pak dělal nějakého vybírače peněz na toaletě někde na nádraží Hradci Králové. Auto mu přejelo prý manželku někde. Skončil pak nějak alkoholem a nevím, jestli ještě žije nebo není. V každém případě, jestli žije a poslouchá mě, tak já jsem mu odpustil, tomuhle člověku. Já jsem nikdy neměl sobě nenávist, i když mě ubližoval kdokoliv. Důležitá věc je stejně, i když je na věčnosti, mu odpustit tomu člověku, nemít vůči němu žádnou zlobu. To je dost taková důležitá cenná věc.